Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divi tā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad sāki to draudzēji. Un ja viņš neklausa draudzi, tad uzskata viņu par pagānu vai muitnieku. Es jums saku patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Āmen. Lūksim. Dievs Kungs, svētais gars, apgaismo savā lielajā žēlistībā mūsu tumsību un vājību. Palīdz mums saņemt svētā evaņģēlija vēsti un būt taviem apliecinātājiem, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Mēs šorīt dzirdam Mateja evaņģēlijā par aicinājumu apsaukt otru, uzrādīt grēku. Cik tā mēdz būt nepatīkama lieta. Bet Jēzus to aicina. Jo tādā veidā mēs tam brālim vai māsai palīdzam tikt ārā no maldiem vai kādiem grēkiem. Un ieguvums, tu esi paturējis savu brālu vai māsu Kristu. Bet ir kāds novērojums. Cik gan šodien mūsu sabiedrībā ir tādi, kas būtu gatavi, ka tiem tā uzrāda grēku vai maldus, un tiešām uzklausītu un atgrieztos. Un tā viņš šķiet, ja vēlies uzrunāt otru personiski, uz ielas vai kur citur, izšķiroši svarīgi ir, kā tu to pasaki. Bet virspusēji skatoties, mūsdienās tas drīzāk ļūtu par iemeslu, lai izvēlētos kādu citu draudzi. Ja kāds vēlas tevi paturēt, kā māsa vai brāli Kristo. Bet kas ir tās lietas, kuras mums būtu jāuzrāda? Vai ko tad mums būtu pašiem jāuzklausa? Kāds tad būtu tiešām tik liels grēks? Vai tik liela malda? Tik liela, ja tu tūlīt to brāli vai māsu Kristu neapsauksi, tu būsi viņu pazaudējis, proti. Viņš varētu savos grēkos atkrist no ticības. Un tad burtiski tu viņu vairs draudzē neredzēsi. Būs pazaudējis vienu māsu vai brāli Kristu. Cik lielam grēkam jābūt, lai mums tas tiešām nekavējoties būtu jādara? Un starp tiem noteikti ir grēks pret svēto garu. Svētais garš tev atver acis, vēstī par tavu grēku. Viņš atver acis tev vēstī par tavu grēku piedošanu. Bet tad vienā brīdī atsakās no tā, un tad it kā sanāk, nu, tas nebija nekas īsts. Es to varbūt nosapņoju. Vai kaut ko pats pie sevis sadomājos, vai safanojos. It sevišķi tā mēdz notikt tad, kad parādās kāds kārdinājums, kas ir augļojies kādā lielā grēkā. Tādā grēkā, ka kādam to redzot, Tu tam otram vairs nevajag pateikt, es esmu kristietis. Ja ir tik spilgts Dieva baušļu pārkāpums, ka tas vienkārši neiet kopā ar kristīgo ticību. Tā, ka tev pašam priekš sevis jau ir jāizšķirās, vai es esmu, vai neesmu. Un bieži viens svētais garš pašā kristietī to aicinot uz atgriešanos no grēka, neļauj tam iet tālāk savā ticības ceļā. Kamēr tas nav ticis vaļā no tā pārkāpuma. It sevišķi, ja tas ir netikums, kas neļauj nākt pie Dieva, saņemt grēku piedošanu, kas nošķir tevi no atjaunošanās ticībā. Tāds var būt grēks, kas apgrūtina nākšanu Dieva priekšā lūkšanā. Kas ir tādi grēki? Tādi grēki ir piemēram narkotikas. Tas, kas neļauj skaidrā prātā nākt viņa priekšā lūkšanā. Un tūlīt sakot vārdus iekšēnē dzirdi grēku nožēlas balsi, kas traucē to noskaņu, kādēļ vispār es lietojis. Un tas liek izlemt. Vai tie ir kādi seksuāli raksturi grēki? Jo tad pasakot nē grēkam, tev ir jāpasaka nē arī kādam citam, no kā negribas šķirties. Vai arī kādi citi grēki, kurus svētais gars cilvēkam arvien atklāja un aicina atgriezties. Dievs aicina un aicina, līdz cilvēks nocietinot savu sirdi, atkrīt no ticības Kristu. Un tad mēs varam noprast, cik liela ir tā svētība, ka kāds brālis vai māsa Kristu, kas ir gatavs pārkāpt savu pāri un satricināt tevi, ka tā izvēle noslēdzas par labu Dievam. Un tad piepildās šis Dieva vārds, jo bauslas ir gaismeklis, un likums ir gaisma, un pārmācības sots ir dzīvības ceļš. Domāju, ka daudz no mums esam pārvarējuši kādus spilgtākus grēkus, pat ja neviens draudzē mūs neapsauc. Bet skatoties uz citu grēkiem, mums ir jādomā arī par sevi. Mums vienmēr ir jāapdomā atgriešanās no grēkiem. Vai tad ir kāds starp mums, kas negrēkotu? Un pat tad, kad mēs esam aizvainojuši kādu citu par pareizu lietu, mums ir jātur miers savā starpā. Jēzus par to saka kādus ļoti precīzus vārdus, turiet sāli sevi un mieru savā starpā. Jā, mēs sakam piedod, mēs pasmaidam, mēs patiesi cenšamies. Mēs esam pacietīgi viens pret otru, bet arī saglabājam to ticības sāli sevi. Jā, mēs turam to mieru savā starpā, bet mēs saglabājam arī to sevi, kas mūs glabā mūžīgai dzīvībai. Mēs sakam piedod un meklējam veidu, kā nonākt vienprātībā, bet mēs neatdodam evaņģēliju vēsti, bet cieši pie tās turamies, jo tā ir mūsu pestīšana. Mēs cieši turamies pie Kristus, bet reizē arī ieklausamies un apsvarām. Varbūt, ka tiešām tas esmu es, kam ir jāatgriežas. Un tad mēs ieklausamies šī rīta evaņģēlija vārdos. Es jums saku patiesi, ko vien jūs virs zemes sasiesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Tie ir grēku piedošanas pasludinājuma vārdi. kas mums sniedz atraisīšanu un piedošanu. Gan šeit un tagad, gan arī tur, Dieva priekšā, debesu valstībā. Un vai šie vārdi mums neatgādina mūsu Tēvs debesīs lūkšanas vārdus? Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mēs mazajā katehismā lasam, ko šie vārdi nozīmē. Dieva žēlistība un labais prāts. Gan notiek bez mūsu lūkšanas. Bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tas notiek arī pie mums. Lai tas notiek arī pie mums. Un tas nozīmē, ka pat tad, kad šķiet, ka esi zaudējis kāru pret grēku, Dievs tomēr aicina. Viņš vēlas tevi atraisīt no grēka varas, no grēka vainas. Viņš vēlas, lai tā grēku piedošana notiktu arī pie tevis, tāpat kā tas notiek viņa priekšā. Viņš vairs tavus grēkus pat negrib vairs pieminēt. Tāpēc mums tie ir jādod viņam, mūsu kļūdas. Viss tas izniekotais laiks, ko esam pavadījuši tumsā, viss tas, ko esam slikti darījuši, tas viss mums viņam ir jāatdod, lai mēs būtu no tā brīvi. Un pat, ja tev šķiet, ka tie grēki ir tik daudz, ka tur ir sakrājies vesels kalns, ja tu tici Jēzum un tam, ko viņš ir izdarījis pie krusta par tevi, tad tu teiksi, lai tas kalns iegāžas jūrā, un tā tas arī būs. Tur vairs nebūs kalna, bet līdzens ceļš, kas ejams kopā ar Dievu, to kungu. Un Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tas ir Kristus klātbūtnes apsolījums. Ja vien mēs nākam kopā viņa vārdā, tad viņš, viņa patiesība, viņa pārmācība, viņa piedošana, viņa svētība, viņa žēlistība ir mūsu vidū. Neskatoties uz to, cik liela vai maza tā draudz izskatās. Tas ir apsolījums, ko neviens nevar atņemt, ja vien mēs paši no tās neatteiksimies. Tad nu turēsim to ticības sāli sevi, to Kristus evaņģēliju. Par mūsu grēkiem viņš mīra pie krusta, lai mēs būtu brīvi no grēka, no nāves. Un arī velns nevar mūs izraut no Dieva rokas. Un par to vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.